Lumabas ako ng bahay para bumili ng load para sa data internet. Habang naglalakad ako, napasig kong tinititigan o sumusulap sa akin ng pasimple yung mga taong nakakasalubong ko. Pagkatapos nila ako tingnan, pasimpleng may ibubulong sila sa mga kasamahan nila at yung mga iba naman ay biglang may titingnan sa kanilang mga cellphone. Pagkatapos magpa-load at magkaroon ng access sa data internet, sunod-sunod na notification at mensahe ang natanggap ko sa aking social media account. May dalawang kaibigan na nakilala ko kailan-kailan lang. May tutuloy ko silang grasya na binigay sa akin ng nasa itaas dahil sila naging sandalan ko noong nakaranas ako ng matinding depresyon na nagbigay ng malaking epekto sa aking mental health. Pero, bigla lang silang hindi nagpakita o nagparamdam. Pagkatapos ko bumisita sa isang psychiatrist at ininom ko yung mga gamot na nareseta sa akin. Ang mga mata niya ang unang nagpaakit sa akin. Kaya hindi ko napigilan sa sarili ko na lapitan siya. Dahil naniniwala ako sa matalinghagang kasabihan na ang mga mata ay mga bintana ng kaluluwa. Umiti ako na nagpakilala sa kanya. At tinugon naman niya ng matamis na ngiti at malagkit na pagtitig sa akin. Yun lang ay bakit baliktad yung refleksyon ko sa kanya mga mata. Nabigani ako sa isang dalaga nung bumisita ako sa Capiz. Kaya nagpaalam ako kung pwede akong makit ng ligaw. Nakatanggap ako ng tugon sa dalaga makalipas ang dalawang araw. Sinabi niya na pumayag ng kanya mga magulang at kung pwede, kinabukasan ako bumisita. Tinanggap naman ako ng maayos sa mga kanya mga magulang, kapatid at ibang mga kamag-anak. Tumulong pa nga ako sa pagbiyak ng mga kahoy at paglinis ng kalan na gagamitin sa isang salo-salo na gaganapin ngayong gabi. Nung sumapit ng alas 6 ng gabi, nagpahinga at ibupo muna ako sa loob ng bahay ng dalaga. Habang kinakausap ako ng kanya mga magulang, yung nililigawan ko naman ay nasa gitna ng kanya mga magulang. Tahimik at nakangiti lang sa akin. At yung mga kapatid at pinsan naman niya ay abalang-abala sa paghihiwa ng mga rekado at gulay. Habang umiinom ako ng tsaa na hinanda sa akin ng kanyang nanay, pumasok sa bahay ang isang kamag-anak nila at sinabing, "Oh, gabi na. Asa na yung karne na isasawag natin sa sabaw at iihawin?" Walang tumugon sa katanungan ng kamag-anak nila. Hanggang unti-unti silang tumitig sa akin habang ako'y nakakaranda ng pagkahilo at unti-unting pagpikit ng aking mga mata. Ako si Attorney John Johnson Jesus de la Cruz, Certified Public Accountant. Nagtatrabaho at opisyal ng isa sa mga pinakamalaking law and audit firm sa buong mundo. Pero bago madikit sa aking pangalan, yung mga titulong binanggit ko, ang tawag o tukso sa akin nung high school pa lang ako ay John John Tae. Ay, kaya nagdadalawang isip ako kung pupunta pa ako ng high school reunion namin. Flashback, 25 years ago. Hindi nawawala sa bawat eskwelahan yung mga kwento-kwento tungkol sa mga kababalagan o mga multo. Tulad na lang na may na magpapakita na lang sa loob ng classroom, babae na kaputi sa auditorium, ugot na pare sa may chapel, at yung dating estudyante na napakamatay sa loob ng banyo ng lalaki dahil iniiwan daw siya ng boyfriend niya nung nalaman na buntis siya, etc., etc., etc. Nung naikwento sa akin yung tungkol doon sa namatay na estudyante, binarakwa kagad yung klase ko dahil tang imbento o kwento ko tsero lang. Nabuntis siya, di ba? Kaya babae. O bakit siya sa banyo na lalaki pumasok at nagpakamatay? Ang patawa-tawa kong tanong sa kaklase ko. Isang araw, nakaramdam ako na makailangan ako ilabas sa katawang ko. Pasipti kong kinuha yung baang kong tissue roll sa aking bag at nagpaalam sa aking guro na pumunta lang ako ng banyo. Tanda ko pa noon, 30 minutes prior lunchtime. Pero hindi na ako nakapaghintay dahil taintay na ako. Pagpasok ng banyo, dali-dali kong kinuha yung bakanteng tapo at nilagyan ko ng tubig at dumiretso sa bakanteng cubicle. Dahil wala namang tao sa banyo, hindi ko na pinigilan kung anumang ingay yung lalabas ng sani na pagbabawas ko. Hanggang may naririnig akong umiiyak. Sino ka? Cindy? Leche ka. Wala ka naman magawa. Kahit babae ka, sasapakin kita. Tumigil ka nga. Huminto yung pag-iyak na inakala ko noon ay yung classmate kong si Cindy. Nang biglang may kumatok sa cubicle. Nakaramdam ako ng nervyos at lamig. Kaya natuyo yung pawis ko. Hanggang napatingin ako sa itaas. Putang ina! Para nakatato na sa utak ko yung nasaksihan ko. Nakatungaw ito sa buka ng itaas ng cubicle. At ilang sandali lang ay inipilit niyang ipasok yung katawan niya na parang ahas na pababa galing itaas. Sumabit yung magkabilang paa niya sa buka na ng cubicle habang nakabaliktad at nakalambitin siya sa harapan ko. Habang ako'y nagmisto ng estatwa na nasaksihan ko, nakatitig siya sa akin habang tumutulo yung luha niya. Hindi ko rin makalimutan yung mga galos at marka sa kanyang leeg. Wrong place at the wrong time. Kung kailan pa ako tumatae at doon pa nagpakita at anindak yung multo. Piniga ako kung anumang lakas na loob na titira sa akin. Hindi ko na inaisipang magpunas at maghugas. Sinot ko kagad yung brief at pantalong ko. Hinawi ko yung babae. Pero dahil multo siya, umagusta yung kamay ko. Dali-dali ako lumabas ng cubicle at umalis ng banyo. Nasakto pa sa lunchtime. Kinakasulubong ko yung mga eskwela ko. Tulala ako. Pero pagtakip ng kanilang ilong at pagtawa yung sinulubong nila sa akin. Alam niyo na siguro kung bakit John John Tae ang tawag nila sa akin.